This is the Standard Podcast. The Alpha. Leadership at the crossroad. Presented by Cisco System Thailand. คุณผู้ฟังครับถ้าคุณฟังรายการ The Alpha แล้วสนใจอยากเริ่มต้น transform ธุรกิจแต่ไม่รู้จะหาข้อมูลจากที่ไหนเราขอแนะนำ worldwideweb.cisco.com/th รวมข้อมูลทุกโซลูชันเพื่อให้องค์กรของคุณพร้อมเข้ายุค Digital Transformation อย่างเต็มรูปแบบ
คุณจริพรครับผมเชื่อว่าในยามวิกฤตโควิดเนี่ยผู้บริหารทุกคนมีแผน1แผน2แผน3ตอนนี้ของคุณจริพรนี่อยู่แผนไหนแล้วครับ
เราไม่ได้มองว่าโควิดเป็นวิกฤต
ครับ
เราไม่ได้มองเป็นวิกฤตเรามองว่าเป็นโอกาสของเราน
ี่น้อยคนจะพูดอย่างนี้ได้นะ
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยต้องเรียนว่าโควิดมันเป็นเรื่องดึงซึ่งมาพูดเว้นว่าสิ่งที่เราวางแผนมาหลายปีเนี่ยมันใช่ไห
ม
อย่าลืมว่าเวลาเราวางแผนที่วางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยเราไม่รู้ว่าอนาคตข้างหน้ามันจะมีวิกฤตอะไรเกิดขึ้นบ้าง
ใช่
ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเราต้องคิดว่าถ้ามันจะมีวิกฤตเรามีแผนกี่แผนที่จะเตรียม
คร
ับ วิกฤตข้างหน้าเราไม่รู้คืออะไรแต่เนี้ยโอเคโควิดมาเป็นการที่พูดเว้นว่าสิ่งที่เราวางแผนมามันใช่โควิดก็คือเป็นอะไรแค่มาทดสอบเราทดสอบแผนของเราทดสอบ
แล้วว่าตอนวางแผนนี่ได้คิดเผื่อสถานการณ์ร้ายแรงอย่างโควิดไว้แล้วหรือครับ
คือเราคิดเสมอว่าการที่เราเป็นผู้บริหารระดับมือท็อปของบริษัทเราต้องมองเห็นอนาคตตลอดเวลาธุรกิจไม่มีอะไรที่มันนิ่งๆนะคะ
ใช่
แต่ละปีที่เห็นเนี่ยส่วนมากแต่ละปีก็ทำธุรกิจมาถามว่าปีไหนมันมีแต่ข่าวดีมันไม่มี
ไม่มี
มันมีข่าวร้ายตลอดใช่ไหมคะแต่จะทำยังไงให้พวกนี้เป็นแค่จุดหนึ่งที่เรามองภาพเอาไว้ว่าเราต้องผ่านมันไปยังไงนำองค์กรไปยังไงแล้วพูดเสมอว่าข้างหน้ามีวิกฤตหรือเปล่าเราไม่รู
้
แต่ซาจิที่เราวางเราก็บอกว่าถ้ามันเกิดขึ้นเราต้องเตรียมแผน1 2 3ไว้รองรับ ไม่ใช่มันเกิดแล้วค่อยมาคิดแผนอันนี้ไม่ทันแล้วค่ะเราต้องเตรียมแผนได้หมดแล้ว
แต่คราวนี้เนี่ยมันเกิดร้ายแรงกว่าเร็วกว่ารุนแรงกว่าที่วางแผนเอาไว้ไหม
ไม
่จริงเหรอ
ไม่เพราะว่าเรามองภาพอย่างนี้ 4-5 ปีที่ผ่านมาเรามองสิ่งที่มันรุนแรงที่สุดก็คือเรื่องเทคโนโลยีเชงเรามองตรงนั้นมากกว่า
Digital Transformation
ใช่มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีมันโตแบบexponential ขณะที่ organization มันโตแบบ linear
ใช่มันด้านนี้อันนี้มันขึ้นอย่างนี้ครับ
ไอ้ตรงนี้แหละค่ะมันเกิด disrupt ขึ้นมาถึงธุรกิจของเราเองเราบอกว่าธุรกิจของเราเนี่ยไม่โดน disrupt หรอกเพราะเรามี4กลุ่มธุรกิจโลจิสติกนิคมพลังงานน้ำ
คือบาลานซ์เอาไว้ละ
แต่ถ้า organization เราไม่ปรับยังเป็น linear ไปเรานี่แหละจะ disrupt ตัวเราเอง
ใช
่ตรงนี้ถ้าให้เรามองภาพตอนนั้น 4-5 ปีที่ผ่านมาเดวิชเชมีการปรับองค์กรข้างในรุนแรงมากหลายๆคนพูดว่า digital transformationหลายมันมีหลาย definition ใช่ไหมคะแต่ของ WHA เราบอกเลยว่าไม่ของ WHA เราจะเรียกอย่างนี้ว่าถ้าอะไรที่เป็นเรื่องเทคโนโลยีที่เราต้องเทรนต้อง drive บริษัท drive business model เราเรียกว่า digital innovation ซึ่งอันนี้แหละเราใส่เข้าไปใน KPI top level มาหลายปีแล้วใส่มาแล้วค่ะตอนแรกเขายังไม่เข้าใจว่าทำไมต้องใส่เข้าไปเราบอกว่าต้องใส
่ครับ
เพราะว่าเวลาเราจะทำอะไรพวกนี้เนี่ยเราต้องเอาคนที่พร้อมที่จะวิ่งไปกับเราก่อน
ครับ
ไม่งั้นน่ะเราไปไม่ได้ทั้งองค์กรมันขยับพร้อมกัน
ใช่
เราเลยใช้วิธีว่าเรียก digital innovation แล้วบังคับใน4 business hub เลยต้องใส่เข้าไปใน KPI ถัดมาพอตรงนี้เราเริ่มมี
ความ
รู้สึกเราเริ่มไปตามตรงนี้แล้วเราเริ่มมาดูบ้านเรามันเถอะทะไหม
ครับ
ต้องปรับนี่แหละเราถึงว่า digital transformation คือ transform องค์กรไม่ให้มันเป็น linear มันควรจะกลายเป็น exponential organization
ใช่แต่4จุดเนี่ยหรือ4สาขาของ WHA เนี่ยมันก็ไม่ได้โดนกระทบเท่ากันและคนที่ทำงานอยู่4ฝ่ายก็ไม่ได้คิดเหมือนกันมันจึงเป็นสิ่งท้าทายมาก
ใช่ค่ะ
ที่จะต้องทำให้ทั้ง4กลุ่มเนี่ยพอเจอพายุใหญ่เนี่ยจะต้องประคับประคองให้ผ่านไปได้เหมือนกันเน
ี่
ยทำยังไง
เรียนเลยนะโควิดเกิดขึ้น เราแยกเป็น4กลุ่มธุรกิจนะฮะ
ใช่อ
ย่างโลจิสติกจุนพูดมาหลายปีแล้วว่าอีคอมเมิร์ซจะมาจุนเคยพูดในตลาดหลักทรัพย์เลยนะ 4-5 ปีก่อนเราเห็นสัญญาณของการกระตุกของอีคอมเมิร์ซ
ซึ่งตอนนั้นไม่มีใครเชื่อเรา
ตอนนั้นไม่มีใครเชื่อ
แม้กระทั่งพนักงานเราเอง
เวลาพูดอะไรไปเนี่ยพนักงานเขาไม่เขายังงงนะแต่ถ้าเกิดคนที่อยู่กับเรามานานเขาจะรู้ว่าเกิดพี่จูนพูดปุ๊บให้ฟังเลข 2-3 ปีมันจะเกิดแต่ตอนที่เราพูดเขาจะงงเราบอกอยู่ฟังไปบางทีเราสอนพนักงานเราบอกว่าพี่เวลาน้อยพ
ี่อ
าจจะมีเวลามากถ้าอยู่ไม่เข้าใจอยู่อัดเทปก็ได้ให้จำเอาไว้เลยแล้วอยู่จะค่อยๆไปย่อยมัน
อ
ยู่ค่อยๆไปย่อยมัน
ไปฟังเอง
แล้วอยู่จะเข้าใจว่าสิ่งที่พี่พูดมาเนี่ยมันจะมาตามนั้น
ครับ
ไม่ใช่เราเป็นนอสซาเดอร์บุสไม่ใช่คนเก่ง
ใช่
แต่เพราะว่าเราอ่านเยอะเราฟังเยอะเราสตาร์ดี้เยอะเราถามผู้รู้เยอะแล้วเรามาanalyzeมาวิเคราะห์ข้อมูลมามันถึงออกมาค่อนข้างที่จะแม่นอย่างเงี้ยโลจิสติกส์เราบอกเรื่องอีคอมเมิร์ซมา
ใช่
พอเกิดโควิดขึ้นมาโลจิสติกส์ไม่สะเทือนเลยเพราะอีคอมเมิร์ซมันมา
พิสูจน์เลยว่าพี่จูนี่สุดยอดทำนายได้ถูกแต่อีก3กลุ่มนี่แหละ
อ่ะอันนี้คมอุตสาหกรรมคนก็บอกว่าแย่แน่ๆแล้วเกิดโควิด -19 ถ้าคุณสุชัยยืนไปย้อนดูตอนเดือนกุมภาพันธ์พี่จูนพูดในฝืนเลยหมดเลยนะตอนนั้นทุกคนยังงงกันหมดเลยประเทศไทยแย่ทุกคนแย่หมดเราบอกไม่ใช่เราบอกให้ดูดีๆนะเราเริ่มเห็นสัญญาณที่มันเปลี่ยนมันจะเกิด
ร
ีโลเคชั่นครั้งใหญ
่
จากจีนอีกระลอกนึงนอกเหนือจากเทรดวอร์ไอ้ตอนเกิดเทรดวอร์คนก็บอกโอ้ตายแน่ๆตายแน่ๆเราบอกไม่ตายพอเกิดเทรดวอร์ขึ้นมาปุ๊บมันจะเกิดการย้าย
ใช่
แล้วคุณจากจีนออกมาเซาท์อีสเอเชียเราก็พูดอย่างนั้นมาตลอดนะฮะแล้วคนก็บอกว่าเทรดวอร์เนี่ยเดี๋ยวมันก็จบเดี๋ยวเขาดีกันก็จบเราไม่จบเรื่องนี้เป็นลองสตอรี่เป็น10ปีเพราะว่ามันอะไรมันคือเทรดวอร์เทควอร์แล้วก็เรื่องความมั่นคง
ถูกต้อง
ถ้าเรื่องความมั่นคงไม่มีใครยอมใครเรื่องนี้ไม่จบเพราะเรื่องเทคโนโลยีมันไปอินวอลกับความมั่นคงอยู่แล้วมันต้องระหว่างอเมริกากับจีนไม่จบเพราะฉะนั้นอินเวสเตอร์เพียวอินเวสเตอร์นะคะไม่ใช่ financial investor พวกนี้ก็จะกลัวมากกลัวเรื่องอะไรที่มันไม่มั่นคงที่มันvolatileที่มันมีความเสี่ยงมันจะทำให้การลงทุนของเขามีความเสี่ยงแบบนั้นไม่ได้
เขาจะอพยพ
เขาก็ต้องกระจายความเสี่ยงออกและจริงๆแล้วจูก็บอกเสมอว่า trade war มันเป็นแค่ catalyst เองในการให้เขาย้ายออกเพราะว่าจีนเนี่ยที่ผ่านมามันไม่เหมือนเดิ
ม
สมัยก่อนเขา enjoy เรื่องต้นทุนค่าแรงราคาถูก
ค
นงานเขาเยอะแถมว่าไม่มีกฎระเบียบควบคุมอะไรเลยทำไปทำได้หมดแต่ตอนนี้มันไม่ใช
่
ค่าแรงแพงค่าที่ดินแพงกฎระเบียบเพีย
บ
ถูกไหมฮะเรื่องโพลูชันเรื่องอะไรไม่ได้แล้วต้นทุนเขาเริ่มขยับ ใช่ไหมคะถัดมาใครที่โตขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลก็จับตามอง
ใช
่ๆคนกลุ่มรวยๆก็ต้องกระจายออกกระจายความเสี่ยงไปประเทศอื่น
ๆ
เขาเริ่มกระจายมาก่อนเทรดวอร์แล้วแต่พอเทรดวอร์กระตุ้นให้เขาออกเร็วขึ้นพอมาเจอโควิดอีกอันนี้ยิ่งไปกันใหญ่แล้ว
ยิ่งเป็นแรงดันเลยว่าคุณต้องหาที่หลบซ่อนให้ดีแล้ว
ต้องกระจายออกเพิ่มขึ้นไงฮะซึ่งนี่มันเป็นการตอบโต้ตลอดตั้งแต่กลุ่มพาให้ดูดีๆแล้วเราต้องทำยังไงที่จะไปดึงเข้ามาลงทุนในไทยเพราะบอกเข้ามาเซาท์อีสเอเชียแต่ไม่ได้โฉบจะมาบ้านเราเนี่ยฮะ
ขึ้น
บ
้านเราก็มีอะไรก็มีไปอินโด
จะยังไงให้มาที่เราเราก็พูดเสมอในเรื่องนี้ตรงนี้ค่ะที่จุก็พูดนะถามว่าโอเคอะธุรกิจที่คมอุตสาหกรรมเราบอกว่าครึ่งปีแรกสะเทือนแน
่
ๆก็เพราะว่าเขาเดินทางมาไม่ได
้
แต่เราก็เชื่อว่าครึ่งปีหลังถ้าเริ่มเดินทางได
้
มันจะกลับมาซึ่งตอนนี้ลูกค้าเราวันก่อนประชุมกับลูกน้องเขาบอกว่าพี่จูลองคุยกับทางผู้ใหญ่รัฐบาลหน่อยได้ไหมให้เข้ามากันได้ไหมเพราะเขาบอกว่าเขาอยากจะมาแล้วแต่เขามาไม่ได้อะไรแบบนี้
จะไม่มีผลเลยเหรอผมเห็นว่านิคมอุตสาหกรรมบางแห่งก็บอกว่าปิดไปบ้างฉันรอการผิดไปบ้างนะไม่ใช่ว่าไม่มีผลเลยนะ
ลูกค้าเราประมาณสัก800กว่ารายในนิคมทั้งกลุ่มของเรานะฮะก็คือประมาณสัก 5-6 หมื่นไร่ในเมืองไทยนะฮะประมาณสัก 10% คือ83โรงงานที่มีการชัตดาวน์แผนช่วงสงกรานต
์
ปกติช่วงสงกรานต์เนี่ยเขาจะปิดประมาณ2อาทิตย์อยู่แล้วแต่ตอนนี้ก็ปิดยาว2ถึง8อาทิตย
์
ส่วนมากเป็นกลุ่มยานยนต์ค่ะเป็นกลุ่มยานยนต์ซะส่วนมากนะฮะแต่กลุ่มบางกลุ่มอย่างเช่นอ่ะตอนต้นปีเราเกิดภัยแล้งใช่ไหมคะพอเกิดภัยแล้งภาครัฐก็ขอให้เราเนี่ยลดการใช้น้ำลง 10% เราก็ไปขอลูกค้าเราว่าลดการใช้น้ำลง 10% แต่ว่าเนื่องจากลูกค้าเราที่ผ่านมาเราขายที่เพิ่มมันก็มีกลุ่มใหม่ที่สร้างใหม
่
อันนี้ไปลดไม่ได้เดี๋ยวเขาจะกลัวเขาเพิ่งสร้างโรงงานเสร็จอยู่บอกห้ามเขาใช้น้ำอันนี้มันไม่ได้แล้วก็มีอีกกลุ่มนึงคือกลุ่มพวกอิเล็กทรอนิกส
์
กับเหล็กที่ตอนอู่ฮั่นเขาปิดเมื
อง
เขาปิดเมืองเสร็จปุ๊บเขาผลิตไม่ได้ซัพพลายเชนกระทบออเดอร์ทะลักมาที่เมืองไทยพวกนี้ออเดอร์ทะลักขึ้นมา3เท่าทำให้การใช้น้ำเราไม่สามารถลดได้ 10% ลดได้ประมาณสัก 5.8%
ครับ
จะเห็นว่าไตรมาส1ส่งออกอิเล็กทรอนิกส์เราดีขึ้น
เออใช่
มันไม่ได้กระทบเซกเตอร์เซกเตอร์ยานยนต์นี่กระทบจริง
ๆ
นะคะก็ปิดไป 2-8 อาทิตย์แต่ตอนนี้เขากลับมาเปิดโรงงานแล้วนะแต่ว่าอาจจะเปิดสัก3วันหยุด4วันเปิด4วันหยุด3วันอะไรพวกนี้ค่ะมันก็คือกระทบไม่ได้ทั้งหมดเพราะลูกค้าเรามีหลายกลุ่มมากเลยกลุ่มปิโตเคมกลุ่มคอน sumer คอน sumer ก็ได้ผลดีในการผลิตใช่ไหมคะพวกนี้ค่ะ
ฉะนั้นนี่กลุ่มอุตสาหกรรมนี่ดูแลประคองกันได
้ได้ค่ะ
กลุ่มที่3
กลุ่มทางด้านตัว U กับตัว P utilities and power U คือเรื่องน้ำน้ำเจอเรื่องภัยแล้งไม่เกี่ยวกับเรื่องโควิดเจอเรื่องภัยแล้งอันนี้ต้องมาคุยกันต่อว่าลองเทอมระวางแผนกันยังไงใช่ไหมคะแต่เราเองเนื่องจากที่หลายปีที่ผ่านมาเราบอกต้องทำ innovation เรื่องน้ำเพราะฉะนั้นเรื่องน้ำเราเอาน้ำ recycle มาทำทางด้านตัว reclamation water ทางด้านตัวอะไรต่างที่เราทำขึ้นมาก็กลายเป็นว่าเราสามารถเอาน้ำตรงเนี้ยมาขายให้ลูกค้าได
้
มันก็เป็นเทรนด์ทางด้านตัวนี้เข้าไปอีกตอนนี้เรา study ถึงทางด้านตัวน้ำทะเลมาคือ desalination water
เลย
ต้องมองภาพตรงนี้คอสมันยังสูงอยู
่สูงกว่า
เราต้องผลิตแล้วมาเบรนกับภาพทั้งหมด
เอาแบบสิงคโปร์ไหมที่เขาทำเราใช้สูตรเดียวกันไหมครับ
จริงๆแล้วมันคือเทคโนโลยี
เด
ีย
วก
ัน แต่เพียงแต่ว่าคอสมันยังแพงอยู
่
จะทำยังไงที่จะให้มันคอสต่ำลงแต่มันก็ต่ำลงเรื่อยๆนะคะจากเมื่อสัก3-4 ปีก่อนประมาณ60กว่าบาทต่อยูนิตเดี๋ยวนี้เหลือ40กว่าบาทแต่มันต้องเอามาเบรนกับน้ำที่เรามีอยู่มันถึงจะใช้ได
้
เป็นการเซฟเรื่องตอนเกิดภัยแล้งอะไรพวกนี้ขึ้นมา
แต่ในยูทิลิตี้ตัวอยู
่ตัวพลังงานพลังงานที่กระทบอยู่แล้วตอนนี้พลังงานเราเตรียมไปถึงเตรียมทำสมาร์ทกริดแล้วด้วยนี่คือเรื่องเทคโนโลยีที่เราใช้ที่เราใช้เราก็มีซันเซนเอฟยูทางด้านตัว MBA การไฟฟ้าส่วนภูมิภา
ค
ในการที่จะเทรดทางด้านในนิคมเรา peer to peer trading เทรด energy แล้วเตรียมเข้าสู่ทางด้านตัวสมาร์ทไมโครเกรด
ครับ
นี่ก็นี่สิ่งที่เราทำทางด้านตัวดิจิทัลอินโนเวชันแล้วก็ดรายไปข้างหน้าแล้วในเรื่องพวกนี้
ครับฉะนั้นถ้าเรามองมีบางคนทำนายว่าโควิดจะอยู่กับเรา18เดือน2ปีบางคนบอก3ปีด้วยซ้ำไป WHA จะปรากฏตัวหลังจากนี้ในฐานะผู้ประกาศชัยชนะได้ไหม
เราไม่ได้มองว่าเราชนะโควิดเรามองว่าโควิดมันคือสิ่งหนึ่งที่จะกลายเป็นชีวิตประจำวันของเรา
เราต้องอยู่กับ
แล้วก็อยู่กับมันแต่เราไม่ได้สนใจว่ามันจะมา disrupt เรามันจะ disturb เราไม่ใช
่
มันคือเป็นอะไรสิ่งหนึ่งที่มีความเสี่ยง
ครับ
ไม่ให้มีโควิดมันก็มีเรื่องอื่นจะทำยังไงให้อันนี้มันคือสิ่งหนึ่งซึ่งเราต้องผ่านมันไป
แต่โควิดมันร้ายแรงกว่าอย่างอื่นมากไม่ใช่หรือครับ
เพราะว่ามันหยุดชะงักการเทรดของคนทั้งหมดคำถามคือคนต้องบริโภคไหมคะคนต้องบริโภคคนต้องเจ็บป่วยไหมคะ
ต้อง
แล้วโดนหมดสิ่งที่ตอนนี้ยังทำไม่ได้คือท่องเที่ยวแต่ท่องเที่ยวก็คือประเทศไทย GDP ไปพูดกับท่องเที่ยวมากๆเลย 20% ของ GDP แต่ทราบไหมคะว่าไอ้ตัว e-commerce เนี่ยนะฮะปีที่แล้วเนี่ยประมาณสัก 19.6% ของ GDP โดยที่รัฐบาลไม่เคยช่วยอะไรเลย
เอกชนล้วน
ๆลองดูสิคะว่าไอ้พวกนี้มาถ้าเปิดมองภาพนี้จะทำยังไงให้อยู่กับคนไทยไม่ใช่ไปต่างชาติตรงนี้นะหรือเราพูดถึงเรื่องตอนนี้เราบอกว่าประเทศไทยมีอะไรนะความเข้มแข็งด้านอินฟราสตรักเจอร์เรื่องเฮลท์แคร์มากเราก็บอกว่าอย่าให้มันเป็นแค่อินฟราสตรักเจอร
์
ตอนนี้เรื่องเทคเรื่องเฮลท์แคร์มันไปถึงนู่นแล้วเทคก็เฮลท์เทคแล้วจะทำยังไงให้มันเป็นดิจิทัลเฮลท์แ
คร์
จะทำยังไงให้เรากลายเป็นเฮลท์แคร์อีคอมเมิร์ซแพลตฟอ
ร
์มนี่คือสิ่งที่เดี๋ยวพี่เชย์ดูอยู
่ถูกต้อง
อะไรพวกนี้มันต้องไปข้างหน้าหมดนะคะ
ครับฉะนั้นโควิด19น่าจะเป็นตัวเร่งให้เกิดดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นจริง
ใช่ใช่เรามองว่าใช่เรามองว่าใช่
มันตรงไหนยังไงแต่หลายบริษัทก็บอกว่าจะพูดถึง transformation ยังไงรอดยังไม่รอดเลย
คือต้องบอกว่าเราเร่ง WSH เราเร่งมาหลายปีแล้วซึ่งเรามีการประกาศเมื่ออย่างที่เมื่อกี้เรียนคุณสุทธิชัยไปใช่ไหมคะเรื่อง digital innovation เราทำไปแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีการปรับโครงสร้างองค์กรเราเรามีการปรับเทรนคนให้เริ่มเข้าใจว่ามันจะต้องเกิดการ transform ต้องเกิดการเปลี่ยนนี่คือการบอกว่าต้องเปลี่ยน mindset
ครับ
เราทำนี่มาหลายปีแล้วจนกระทั่งปีนี้เมื่อต้นปีเราประกาศแล้วว่าเราจะใช้เวลา2ปีในการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเสร็จปีหน้าเพราะว่าองค์กรเราคนเราไม่ได้เยอะมากตรงนี้ขึ้นมาหรอกต้อง2ปีจบต้องหัน
ร
ถแมทกับมันยังไงซึ่งเราเร่งอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเมื่อเกิดโควิดแล้วเราเร่งเราเร่งก่อนเกิดโควิดแต่หลายๆคนเขาเพิ่งมานั่งมองว่าจะทรานส์ฟอร์มดีไม่ดีเกิดทางด้านตัวโควิดมาเอาตัวเองยังไม่รอดจะไปทรานส์ฟอร์มยังไง
ใช่
เรามองต่อว่าเอาตัวเองไม่รอดเพราะอะไรคำถามเอาตัวเอง
ต้องถามตัวเองก่อนว่าที่ไม่รอดเพราะไม่ได้ transform ไม่ใช่เพราะ
ยังอยู่กับสิ่งเดิมๆไหม
จะ transform ได้ยังไงถ้าไม่รอดมันต้องกลับกันใช่ไหมคำถาม
อย่างปีที่แล้วก็มีคนบอกธุรกิจไม่ดี
ค
้าขายไม่ดีต่างจังหวัดเนี่ยเจอสภาอุตสาหกรรมบ่นหมดเลยว่า SME บอกตัวเลขไม่ดี SME ไม่ใช่เพิ่งไม่ดีเพราะโควิด
ไม่ใช่
เขาบอกไม่ใช่แต่ปีที่แล้วเราถามเขากลับว่าไปดูตัวเลข e-commerce ทำไมมันโตเร็วขนาดนี
้ต่
อปี 20-30%เพราะมันเปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคไห
ม
เปลี่ยนพฤติกรรมการขายไหมไม่ได้หน้าร้านมันขายออนไลน์กันหมดแล้วถูกไหมคะถ้าคนไม่มีกำลังซื้อเราถามถ้าคนไม่มีกำลังซื้อตัวนี้มันโตได้ไหมโตไม่ได้
ไม่ได้
คุณบอกร้านอาหารขายไม่ดีบอกถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจไม่ดีสิ่งแรกคนจะต้องไม่กินผู้ชี้ชัยหยุดไปดูซิก่อนที่จะปิดโควิดในห้างอ่ะร้านอาหารทุกร้าน
อ
่ะคนเต็มหมดอ
่
ะนั่นแปลว่าอะไรคนเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ชีวิตเปลี่ยนหมดแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนต่อให้ไม่มีโควิดคุณก็เสร็จ
ถูกต้องดังนั้นในภาพรวมเนี่ย WHA ดูเหมือนจะเป็นข้อยกเว้นของคนอื่นเนี่ยแย่หมดแม้กระทั่งยักษ์ใหญ่ทั้งหลายถ้าที่ผมคุยด้วยก็บอกว่าโอ้ยมันหายไป 30-40% เลยแล้วก็ยังไม่รู้ว่าจะข้ามไปได้ยังไงแล้วจะต้องอุ้มระดับ SME เข้าไปด้วยเนี่ยถ้าภาพรวมประเทศไทยแย่ WHA จะไปเป็นข้อยกเว้นได้ยังไงก็ต้องโดนด้วยไม่ใช่เหรอ
จุดมีคำถาม2ข
้อ
ข้อแรกจุดเคยถามผ่านรัฐบาลไปว่าไอ้ที่อินเจกเงินเข้าระบบเนี่ยเป็นล้านล้านบาทเนี่ยสภาพัฒน์เคยทำตัวเลขมาไห
ม
ใส่เงินเข้าไปแล้วเงินมันจะกลับมายังไง
ใช่ไม่มีการ
มันจะกระทบ GDP ยังไงมันต้องเป็นบวกถูกไหมคะ
ครับ
คุณใส่เงินเข้าไปให้ชาวบ้านชาวบ้านใช้เงินอยู่แล้วเขาเนี่ยพอใช้เงินเกิดการ spend เงินขึ้นมามันจะกลับมายังไง
ครับ
ไอ้ตัวนี้เราอยากจะเห็นตัวเลขนี้ว่าไอ้ GDP 6.7 เนี่ยนะถ้าคุณใส่เงินเป็นล้านล้านบาทแล้วมันกลับมายังไง
ไม่มีตัวเลขนี้ครับ
ขอตัวเลขนี้ให้เราดูสิ
ครับ
มันดูเสร็จทั้งคนที่ทำธุรกิจจะได้สบายใจขึ้น
เขายังไม่รู้เพราะเขาบอกว่า1ล้านล้านเนี่ยประมาณ600ล้านเนี่ยเอาไปแจกเงิน 5,000 บาทบ้างไปให้สาธารณสุขบ้างที่เหลือ 400,000 ล้านรอโครงการอยู่ฉะนั้นเขาก็ไม่มีตัวเลขให้
เอาแค่ 600,000 ล้านนะคะ 600,000 ล้านใส่เงินเข้าไปเขาใช้เงินกลับมาอยู่แล้วขอแค่ตรงนี้รอดูสิว่ามันสเปรนกลับมาอย่างไรถูกไหมฮะทุกครั้งที่เกิดปัญหารัฐบาลต้องใช้เงินถูกไหมคะต้องใช้เงินต้องใช้งบประมาณในการจ่ายเงินเข้าระบบให้มันเยอะที่สุดเงินถึงจะกลับขึ้นมา
ถูกต้องสมมุติว่าลบ9ไม่เลวร้ายถึงขนาดนั้นอ้าวลบ3ลบ 4% เนี่ยไหวมั้ย
เราบอกว่าถามว่าไหวมั้ยเราบอกอีกสิ่งที่ถามต่อนะว่ามันมีสิ่งหนึ่งเลยที่เราไม่ต้องใช้เงินเลยไม่ต้องใช้งบประมาณเลย
คือ
foreign direct investment ไปดึงเขาเข้ามาไปดึงเข้ามาตอนนี้ก็พร้อมจะย้ายมาเราทำอะไรให้ไปดึงเข้ามาลงที่เราพวกที่พอมาเสร็จแล้วมีการซื้อที่ใช้สร้างโรงงานสร้างแรงงานสร้างนู่นสร้างนี่เยอะแยะดึงซัพพลายเชนมาดึงมาทั้งซัพพลายเชนเลยได้ไหมอันนี้ไม่ต้องใช้งบประมาณนะคะแค่บอกว่าจะมีอะไรพิเศษให้เขา tax relief ยังไงมีอะไรที่จะดึงเขาเข้ามาได้ไอ้ตรงนี้น่าสนใจมากกว่านี่คือไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้งบประมาณแต่ต้องร่วมกันไปดึงเข้ามา
ถูกต้อง
ตรงนี
้ต้องใช้สมองต้องใช้ยุทธศาสตร
์ยุทธศาสตร์ดีกว่าดูดี
ถ้าอย่างนั้น EC จะเป็นยังไง
ถ้า EC ถามว่าตรงนี้คือหัวใจในการไปดึงมาค่ะอย่าให้มันแผ่วลงนะคะ EC จูนี่โดนคำถามมาหลายปีเรื่อง EC จนกลายเป็นมิส EC ไปแล้ว
มิส EC ใช่ๆพอเห็นหน้าของคุณจูนก็คิดถึง EC ละ
ใช่ๆๆคือคนชอบคิดว่า EC หลายๆ EC เจอนักข่าวว่า EC นี่มันไม่ไปไหนถามว่าไม่ไปไหนเรื่องอะไรเขาบอกเรื่องโครงการอินฟรามันช้าเราบอกว่าอินฟราสตรัคเจอร์เป็น only one part of EC มันไม่ใช่ทุกอย่าง
ครับ
เราบอกสิ่งที่ผ่านมาอ่ะสิ่งแรกเลยนะคะทางด้านตัว BOI รัฐบาลเราให้เป็น privilege กับ super cluster S curve กับ US curve ซึ่งไอ้ตรงนี้ใช่ไอ้ตรงนี้ทำให้มีการดึง investor มาลงทุนที่บ้านเรานะคะถามได้เพราะเราขายที่ดินดีข
ึ้
น
ใช่ๆ
ถูกไหมคะอันนี้คือสิ่งแรกเลยถ้าเขาหนึ่งเขาจะมาลงทุนบอกว่าคุณจะไปเรื่องเทคโนโลยีเขาเห็นด้วยเพราะว่าเราไม่มีจุดแข็งเรื่องค่าแรงราคาถูกค่าแรงจุดนั้นมาอีกแล้วเพื่อนบ้านเราได้ไปเป็นสิ่งที่ดีอันสูงเนี้ยโลเทคไปให้เพื่อนบ้านเราเราไปไฮเทคแต่ไปให้ได้นะแล้วถึงเวลาเพื่อนบ้านเราเขามีทางด้านตัว productivity ขึ้นมาเขามีรายได้อีกขึ้นเขามาซื้อไฮเทคจากบ้านเราม
ัน
ก็กลายเป็นทางด้าน ecosystem ส่วนทางด้านตัว regional นี
้
ม
ัน
ไปด้วยกันได้อย่าแข่งกันอย่าแข่งกันนะฮะเราบอกเราไปเรื่องนี้ investor ถามต่อว่าแล้วคุณมีเรื่องคนคุณโอเคไหมที่ว่ารีสอร์ทของคุณพอมีทางด้านตัวความรู้พอที่จะไปเทคโนโลยีเรื่องพวกนี้ไหมอะไรพวกนี้แล้วเดิมทีมันมีคำถามหลายคำถามมากแต่ว่าเราพูดเป็นไปหมดแล้วเราผ่านได้หมดตอนนี้อยู่ที่ว่าเราจะ drive กับมันยังไงต่ออินฟราสตรัคเจอร์ที่ไอ้สี่ห้าตัวนี้ทยอยเซ็นสัญญาไปอะไรไปถามว่ามันช้าปีนึงจุนไม่ได้คิดว่ามันแปลกนะก
ับ
โครงการใหญ่ๆถือว่าทำได้ขนาดนี้จุนถือว่ามันโอเคตอนนี้ก็รอแค่ว่าผมเริ่ม spend เงินเข้าไปมันก็จะ
โควิดมันจะทำให้ช้าลงไหม
ถามว่าช้าลงไหมมันไม่ได้เกี่ยวเนื่องจากว่าไอ้ที่ผ่านมาโปรเซสเรื่องรัฐบาลเรื่องเซ็นสัญญาเรื่องต่อรองกันไปมันก็จบโควิดไม่เกี่ยวกับอินฟราเรื่องนี้ถ
ู
กไหมฮะไม่เกี่ยวค่ะ
post covid ภาพของประเทศไทยมองจาก WHA หลังโควิดแล้วเนี่ยคนบอกต้องใช้เวลาหลายปีเลยนะกว่าจะฟื้นได้แล้วนอกจากการผิดจะลดลงการลงทุนจะชะลอตัวลงอำนาจซื้อก็จะลดลงเนี่ย WHA มองว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของภาพใหญ่ของอุตสาหกรรมประเทศไทย1ตัวเองคิดว่ามันจะเป็นยังไง2มันควรจะเป็นอย่างไร
จริงๆแล้วภาพ WHA เนี่ยทางด้านตัวนิคมอุตสาหกรร
ม
เรามองภาพทั่วโลกเพราะของเราส่วนมากส่งออก
ใช่
ลูกค้าเรานิคมคือส่
งออก
เรามองภาพทั่วโลกมากกว่าถ้าเกิดทั่วโลกกระทบการส่งออกกระทบไอ้ตรงนั้นมากกว่าถามว่าเจอหนักๆรอบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงเรามองว่าจะชะลอไป 2-3 ปีไหมส่วนตัวเองชอบมองโลกในแง่ดีนะเราไม่จูไม่คิดว่ามันจะไปถึง 2-3 ปีเพราะส่วนมากคนเวลาตัดสินใจอะไรมักตัดสินใจบนตอนสิ่งที่มันแย่ที่สุด
ใช่
พอมันอยู่แย่ที่สุดมันก็คิดอะไรมันแย่ไปหมด
ถูกต้อง
แล้วชอบไปลงทุนในตอนที่มันดีที่สุด
ครับแต่ว่านักบริหารต้องคิดแย่ที่สุดไว้ไม่ใช่เหรอเผื่อไว้ไม่ใช่เหรอตามหลักทฤษฎีของ crisis management
เวลาเราทำการทำซีนาริโอต่างเราจะดู worst case
ครับ
วิธีจะดู worst case ว่าเกิดอะไรแต่เราตัดสินใจลงทุนเราตัดสินใจตอนที่มันแย่ที่สุดนี่แหละ
ใช่ไหม
ตอนที่มันดีที่สุดเราจะระวังแล้วค่ะ
ครับ
ถ้ามันดีๆมากมันก็เริ่มดูเริ่มอะไรเพราะของที่มันแพงหมดเราก็จะด
ูอะไรที่มันดูดีเกินไปนี่เราต้องระวัง
จริงๆจุนพูดตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเดินทาง management นะเก
็
บเงินไว้ดีๆปีนี้มีของถูกปีหน้ามีของถูก
พูดว่าอย่างนั้นใช่ไหม
เราพูดไปก่อนแล
้
ว
แล้วตอนนี้ถือว่าถูกสุดแล้วยังต่ำสุดแล้วยัง
ยังต่อรองได
้ยังต่อรองได้แล้วตอนนี้ซื้อสิ
ใช่ก็เต็มงบไปซื้อเต็มอะไรได
้ครับแต่ว่าที่คนวิเคราะห์ก็คือว่าพอเกิดโควิดเนี่ยมันเกิดกำลังนั่งประเมินโลจิสติกส์ซัพพลายเชนใหม่เพราะว่ามันพิสูจน์อย่างนึงแล้วว่าเพราะมันเกิดโรคระบาดเนี่ยต่างคนต่างเอาตัวรอดก่อนฉะนั้นมันถูกดิสรัปต์หมดเลยซัพพลายเชนทั้งหมดแต่ของ WHA เนี่ยก็ทำทางด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนมากเนี่ยไม่คิดหรือว่าต้องเปลี่ยน business model ในด้านนี
้เราไม่ได้คิดว่าเราจะเปลี่ยน business model เนื่องจากว่าของเราเองเป็นทางด้านตัว
logistic provider
ครับ
provider นะหมายถึงว่าเรา provide facility หมดเลยคืออาคารทั้งหมดเรา provide ให้ลูกค้าหมดหลังสุดเราก็ทั้งลึกไปถึงว่า provide เรื่องเทคโนโลยีด้วยถ้าคุณจะทำอะไรเรา invest ให้เลยแล้วฉายเป็น pay per use
ครับ
ทั้งหมดเพราะฉะนั้นถามว่าเวลามันเกิดอะไรขึ้นคนต้อง consume มั้ยคะ consume
มั้ย
ต้อง consume แล้วตัว logistic ที่เรา provide คุณไม่ใช้สถานที่เหร
อจ
นพูดเสมอว่าอ่ะเกิดปัญหาขึ้นคนไม่ช้อปปิ้งไม่ไปหน้าร้านสั่งของออนไลน์ไหมส
ั่
งไม่ไปหน้าร้านเนี่ยฮะไอตัวที่พวกรีเทลเนี่ยกระทบแต่ทางด้านโลจิสติกมันยังคงอยู
่โลจิสติกไม่ถูกดิสรัป
ต์ไม่โดนดิสรัปต์แถมไอตรงนี้เนี่ยโลจิสติกเนี่ยมันพึ่งอะไรฮะทางด้านตัวออนไลน์มันพึ่งโลจิสติก 95% นะคะ
ครับ
นะฮะมันพึ่งโลจิสติก 95% เพราะฉะนั้นยังไงโลจิสติกก็ต้องไปจ
ึ
งผมพูดเสมอว่าทางด้านตัว business model ของเราตัวโลจิสติกเราไม่โดนดิสรัปต์จากเทคโนโลยีแน่นอนแต่เราต้องเอาเทคโนโลยีมาพลักอินเข้าไปพลักอินเพื่อทำยังไงให้ตัวโลจิสติกของเราไม่ดิสรัปต์ตัวเราเองอะไรพวกนี้แล้วก็ทำด้านสตาร์ดี้เรื่องนี้ไปเยอะคุยกับสตาร์ทอัพว่าจะทำยังไงที่เราจะมีการอินเวสต์เพิ่มเติมเรื่องเทคโนโลยีทำยังไงให้ลูกค้าของเราเนี่ยไปได้เร็วไม่เกิดการดิสรัปต์จากเนี่ยเกิดโควิดขึ้นมาไม่สามารถที่จะอะไรนะเปิดแพนไม่ได้เปิดอะไรไม่ได้เพราะคนป่วยหรืออะไรประมาณนี
้
ก็มองภาพตรงนี้ไปเทคโนโลยีเข้ามาจับเพิ่มขึ้นอะไรต่าง
ๆโลกเนี่ยกำลังเจอกับภาวะที่บางคนบอกว่าเป็นสงครามเย็นรอบ2ระหว่างสหรัฐกับจีนและแน่นอนมันกระทบการส่งออกแน่นอนมันกระทบการไปมาหาสู่การลงทุนด้วยเนี่ยบางคนพูดถึงขั้นที่ว่ามันจะเกิด decoupling คือแยกกันเลยตะวันตกไปตะวันออกก็อยู่ส่วนนึงโทรศัพท์มือถือก็ต้องมี2เครื่อง2ระบบเนี่ยมันจะแน่นอนต้องกระทบไทยเราและต้องกระทบ WHA ซึ่งอยู่ในเครือข่ายของการลงทุนการส่งออกของโลก
ชื่อเรียนถามนะคะว่าตั้งแต่ทำธุรกิจมาหรือคุณชื่อได้ทำข่าวมาเนี่ยมีตอนไหนที่โลกมันเป็นเพื่อนกันหรือสองข่ายใหญ่เมื่อก่อนที่จะเป็นจีนก็เป็นอะไรนะอเมริการัสเซียม
ัน
ก็เป็นอย่างนี้มาตลอดใช่ไหมคะเราต้องเห็นว่านี่คืออันนี้คือ normal
normal
มันไม่ใช่ new normal มันเป็น normal
the old normal
the old normal แล้วมันก็จะ new normal มันคือ normal ที่เราต้องเจอ
ใช่ไ
หมคะแบ่งเป็นมือถือ2ค่ายแล้วยังไงคะเราบอกว่าเราทำนิคม
ครับ
เราทำนิคมเราก็ไปฐานการผลิตได้ดีอาจจะเรียกลูกค้าเพิ่มขึ้นอันนี้โรงงานค่ายนี่โรงงานค่ายนี่หรืออะไรพวกนี้ขึ้นมาคนพูดถึงว่าก่อนหน้านี้พูดว่าเพราะมันเกิด Industry 4.0
ครับ
ทุกอย่างจะโดน disrupt เราบอกสิ่งที่เราไม่โดน disrupt แน่ๆคือเราทำนิคมอุตสาหกรรมเราทำ infrastructure
ครับ
เทคโนโลยีคุณเปลี่ยนไปแค่ไหนก็ตามคุณใช้โรงงานไหมคะ
ครับ
คุณก็ใช้ไม่ใช่คุณไม่ใช้
ครับ
ยิ่งพวกที่ไปอยู่ข้างนอกนิคมเนี่ยไอ้พวกนี้อาจจะไม่อยู่อีกแล้วเพราะพวกเทคโนโลยีมัน need infrastructure ที่จะต้องรองรับ
ครับ
productivity ของเขา
ครับ
เราต้องปรับของเราให้เป็น smart IE รองรับ operation เขาอะไรตรงนั้นคือสิ่งที่เราต้องทำถ้าเราไม่ทำนั่นคือเรา disrupt ตัวเราเอง
ครับ
เพราะฉะนั้นโลกมันเปลี่ยนโลกมันเชนคนมันต้อง consume คนมันต้องใช้ขึ้นมาถามว่ายังไงต่อแต่จุนเชื่อนะคะว่ามันจะ move จาก western มา eastern
อย่างนั้นเลย
ใหญ่คุณพูดมาหลายปี
มากแล้ว The future is
the future is Asian Asian ค
ุ
ณมองนี้มาตลอดเมื่อหลายปีก่อนตอนนั้นเราเกิดปฏิวัติพอด
ี
แล้วจุดรถชนอยู่ที่ยุโรปพอดีเลย
โ
อ้ยฝรั่งเศสทางด้านตัวนั้นก็ว่าประเทศเราอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยเสร็จแล้วเขาก็พูดว่าอยู่ต้องทนใช่ไหมที
่
อยู่ประเทศของอยู่เนี่ยเขามองหน้าเราบอกอยู่เข้าใจอะไรผิดไหม
ครับอย่างนั้นเลยเหรอ
เราอยู่เข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าอยู่ต้องทนอยู่ประเทศอยู่ไอไม่เคยต้องทนอยู่ประเทศเราบอกว่าประเทศของพวกอยู่เนี่ยนะเจริญมาถึงจุดหนึ่งแล้วมันกลายเป็นว่ายูก็มีอะไรที่มัน มีสวัสดิการมีอะไรมากจนเกินไปจนประเทศยูเนี่ยทำงานกี่โมงถึงกี่โมงยูไม่ตกยูตกงานยูก็มีงานทำยูก็มีเงินใช้อะไรยูก็ไม่เอาหมดม
ัน
แค่พวกยูอ่ะไม่ productivity
ม
ีอะไรยูก็ให้รัฐบาล protect เพราะว่าประเทศยูใหญ่ใช่ไหมให้รัฐบาล protect แต่มันทำให้ยูมันทำให้บริษัทของพวกยูไม่สามารถเกิดความสามารถในการแข่งขันที่แท้จริงเพราะคุณใช้รัฐบาล protect หมดถ
ู
กไหมคะม
ัน
ก็เลยเป็นปัญหาเรื้อรังยูไม่เห็นเลยยุโรปยูกี่ปีที่ผ่านมายูแก้ปัญหาไม่ได้แต่เอเชียมันเป็นอะไรที่มันกำลังโตเราก็บอกว่าเรากำลังโตเรายังมีคนที่มันมี drive จะทำอะไรอีกเยอะมีคนที่ต้องการความเป็นอยู่ที่มันดีขึ้นท
ั้
งหมดโอ้มันคือมหาศาลของการลงทุนย
ู
เป็น fund manager ดูแลเงินเป็นหมื่นๆล้านเป
็
นยูลงทุนซื้อหุ้นในประเทศนี้AAC หรือจะลงทุนที่ประเทศอยู่ซึ่งมันไม่มีอะไรไปอีกแล้วอะไรเงี้ย
เขาฟังแล้วเขาไม่เถียงเลยเหรอบอกเอ้ยคนนี้มาจากไหนวะเนี่ยมาจากประเทศไทยจะมาหังการขนาดนี้เหรอ
เวลาเราโชว์เราทะเลาะกับฝรั่งประจำ
ทะเลาะประจำ
ไม่ได้ทะเลาะหรือแลกเปลี่ยนความเห็นกันเขาก็โอเคเงี้ยค
ือ
ตอนที่เราปฏิวัติเขาว่าเราเยอะมากถามว่าอยู่ไปเชื่อไอ้ข่าวที่มันไม่คนทำข่าวมันอยู่ที่อเมริกามันไม่เคยไปอยู่ที่เมืองไทยอย่างเง
ี้
ยอยู่จะโง่เกินไปไหมที่อยู่เชื่อข่าวที่อยู่ไม่รู้ว่าต้นข่าวมันคืออะไรแล้วก็พูดกลับไปเรียนไปรถชมมันก็สนุกเราก
็
ได้ความรู้
แต่ว่าเจอคำถามหนักๆเหมือนกัน
โอ้เจอเขาชอบเทสเราว่าเราจะได้เราแก้ไงเจอที่จะ
ใช่แล้วก็จงใจที่จะยั่วยุเราด้วยจะมายุ่งคำถามตู้มาเนี่ย
ให้เราโมโหอะไร
โมโหแล้วคุณยูนทำไงไม่โมโหใช่ไหม
เปล่าค่ะจูไม่เคยเรื่องนี้เป็นเรื่องถือว่ามันเป็นการคุยกันแลกเปลี่ยนกันบางท
ี
เราก็ถามเขากลับบางทีคุยถึงเรื่องการเลือกตั้งด้วยเขาถามเลือกตั้งของเนี้ยเขาถามสมัยก่อนถามเลือกตั้งเราอยู่ได้คนนี้มาเป็นยังไงเราบอกว่าแอมโอเคแล้วของยูเราเป็นยังไงคนนั้นคนนี้ก็คุยกันในมันเป็นเรื่องสนุกบางที
ตอนนี้ถ้าไปรถเฉยครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถชี้นิ้วกลับไปเลยนะเนี่ยดูสิยูแฮนเดิลไอ้โควิดยังไงอ่ะดูทางเอเชียเขาทำได้ดีกว่าเยอะเลยเนี่ยนะมีจุดขายแต่แน่นอนเขาต้องย้อนกลับมาไม่ว่าสถานการณ์โควิดจะยาวนานแค่ไหนท้ายที่สุดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจะเป็นตัวกำหนดใช่ไหม
ตรงนี้เป็นสิ่งที่น่าห่วงในเรื่องดีๆที่จุนชอบพูดมานะไอ้ตัวที่จุนห่วงที่สุดจุนห่วงเรื่องคน
ใช่ไหม
จุนห่วงเรื่องคนจริงๆนะคะที่ผ่านมาเราบอกว่าเวลา investor foreign direct investment เขาจะมาลงทุนในเมืองไทยสิ่งแรกที่เขาดูเนี่ยเขาดูหลายอย่างนะคะเขาไม่ได้ดูแค่ infrastructure เขาดูเรื่องคนเรื่องอะไรด้วยและหลายๆครั้งที่เราได้ลูกค้าจากเพราะว่าเรามี skill labor ที่ดีเราต้องบอกว่าเรามี skill labor ที่ดีที่สุดใน regional นี้นะคะ
ใช่
นะคะแต่เราก็บอกว่าอนาคตมันไม่ใช่ skill labor แล้วมันบูฟสู่เทคโนโลยีมันต้องเป็น knowledgeable
ครับ
ทำยังไงที่จะอัปเกรดเราบอกไม่ใช่อัปเกรดนะมันต้องอัปเกรดแล้วมันไม่ใช่แค่อัปเกรดคนมันต้องแบบ change ด้วยซ้ำไป
change. อ
ะไรมันต้อง change หลายอย่าง
ต้อง reskill upskill
reskill upskill change skill คนให้ได
้
ไอ้ตรงนี้คือคำตอบว่าเราจะไปกับมันได้ไหมเพราะว่าpolicy ยุทธศาสตร์ชาติคุณเขียนให้สวยยังไงก็ได
้
ถ้าคนไม่ปรับ
ใช
่รัฐบาลไม่ปรับเราพูดกันมาตลอดนะสิ่งที่ได้ที่ต้องทำคืออะไรคุณต้องdigitize government ก่อนสิถ้าคุณ digitize government ไม่ได
้
ม
ัน
จะไปยังไงต
่
อม
ัน
เป็นสิ่งที่ห่วงเรื่องนี้มากๆห
่
วงไม่ใช่แค่เรื่อง skill labor เรื่อง digital labor ห่วงถึง SME ห่วงถึง mindset ของผู้ประกอบการ
ถูกต้อง
จริงๆคนชอบพูดเรื่อง start up จริงๆบอกจริงๆ start up มันเป็นเรื่องเทคโนโลยีค
ือ
กลุ่มคนที่ทำเรื่องเทคโนโลยีเป็น start up ถ้าคิดถึงสมัยก่อนเราเรียกว่าอะไรเท่าแก่น้อย
เท่าแก่น้อยใช่
ก็คือสมัยก่อนนะคะคนจีนจะไม่ยอมให้ลูกไปเป็นลูกน้องใครก็ตั้งบริษัทตั้งร้าน
นั่นแหละคือสตาร์ทอัพสมัยนั้น
แต่มันคือสตาร์ทอัพเราบอกเรียกให้มันสวยแต่จริงๆมันเราเป็นอย่างนี้มานานแล้วม
ัน
ก็เทรนด์ของตรงนี้ฮะจากเล็กๆนะ SME เปิดร้านค้าก็จากเชิงคนก็เป็นใหญ่ขึ้นถูกไหมคะทุกคนใครไม่เริ่มจากเล็กจูก็เริ่มจากศูนย
์จ
ะถูกไหมคะนั่นไอ้ตรงนี้คือสตาร์ทอัพซะมันเป็นเรื่องเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นมาแต
่
จะทำยังไงล่ะให้เปลี่ยนจากเท่าแก่ตรงนี้ไปเป็นคอร์ปอเรท
แต่
เป็นไม่ใช่แค่ SME ไอ้ตรงนี้คือสิ่งที่เหนื่
อ
ยส
ิ่
งที่ต้องดูกันดี
ๆ
และพอเรื่องเทคโนโลยีมันเข้ามาเรื่อยๆแล้ว SME จะโดน disrupt เองถ้าไม่เปลี่ยนตัวเอง
ถูกต้อง
ไอ้นี่คือสิ่งที่กังวลค่ะ
แต่นั้น Thailand 4.0 นี่คุณจูนมีความหวังแค่ไหนโดยเฉพาะพอมาโดน disrupt โดยโควิด
จริงๆพูดตรงๆในสายที่ทางด้าน Thailand 4.0 หรือยุทธศาสตร์ชาติ20ปีเขียนไว้สวยหรูหมดแล้
ว
มันมีทุกอย่างในนั้นหมดเลย
ม
ันมีอะไรเลยแต่ implement ได้ไห
ม
จะ implement กับมันยังไงอะไรพวกนี้จุ๊กก็ตามเรื่องนี้ใช่ไหมที่จุ๊กไม่ตามเพราะจุ๊กทำ study จุ๊กเคยทำ research ทางด้านตัว competitiveness
การ
เชิญความสามารถในการแข่งขันก
ับ
Thailand 4.0 เลยดูทางด้านตัวสายที่ยุทธศาสตร์ชาติเอามาดูอะไรพวกนี้ไงฮะแผนสวยหรูมากไม่ต
้
องไปแก้มันหรอกค่ะทำยังไงให้มันเกิดให้ได
้แผน action plan ใช่ไหม
ให้มันรวมศูนย
์
ให้ม
ัน
รวมศูนย์เพราะคุณใหญ่ทราบดีว่าเวลาถ้าคนทำเรื่องชายชีทั้งหมดมันต้องเข้าใจทุกอย่างหมด
ใช่
แล้วพอถึงเวลาเราทำจริงๆนะฮะเราคาสเกตไปแต่ละกระทรวงพอมีเรื่องเลือกตั้งเข้ามา
ครับ
แล้วก็มาเรื่องแต่ละพรรคไม่เหมือนกันละ
ใช่
โพลิซีมันก็ใส่เข้าไปเราก็นั่งมองแล้วไปยังไงกับมันต
่อ
มันต้องมีตรงกลางที่คุมตรงกลางที่คุมซึ่งจริงๆคนตรงกลางที่คุมมันไม่อาจจะไม่ใช่รัฐมนตรีอะไรเลยก็ได้แต่ต้องเป็นคนที่รู้ว่ายุทธศาสตร์ชาติมันคืออะไรต้องลิงก์อะไรพาดให้ผมมันถึงจะไปได้แม้ยุทธศาสตร์เขียนดีแค่ไหนมันก็ไปไม่ได้
มันต้องมีมาสเตอร์แพลนมันต้องมีภาพรวมใช่ไหมครับ
ภาพรวมแล้วคุมไอ้คนที่ดูตรงนี้ต้องรู้เรื่องแล้วก็คุมตรงนี้ให้ได้ดึงยังไงให้มันสามารถไปด้วยกันอินทิเกรตกันไม่ใช่ไปกันคนละทาง
แล้วแข่งกับเวียดนามได้ไหมแข่งกับอินโดได้ไหมในแง่ของความสามารถในการแข่งขันที่จะดึงนักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาซึ่งสำคัญมากสำหรับ WHA
ต้องเรียนว่าเวียดนามกับอินโดจึงขอแยกเรื่องเพราะว่าตัวเวียดนามเองจะเห็นว่าตัว FDI มีคนว่าเขาดีมากเขาดึงไปได้เยอะมากเวียดนามเขาดึงได้เพราะหนึ่งต้นทุนเขาถูกสองค่าแรงเขาถูกแต่อินฟราสตรักเจอร์ประเทศเขาสู้เราไม่ได
้ยังไม่ได้
เรื่องคนจริงๆเขาก็สู้เราไม่ได้นะคะ
ค
ือเวลาเราคอมแพร์เราไม่คอมแพร์ Apple to Apple เราเอาคนของเขาที่ท็อปมาเทียบกับคนงานบ้านเราเราบอกไม่ใช่
ค
ือต้องคอมแพร์ Apple to Apple คุณก็เห็นว่าคนของที่เก่งๆยังมีอีกเยอะ
ครับ
นะฮะถัดมารัฐบาลของเขาเนี่ยเขาจะออกเขาสามารถออกกฎก็เรียกว่าดิกเตตได้ประกาศตูมจะตั้งตรงนี้ส่วนนี
้
เป็นทางด้านspecial cluster ดึงทางด้านตัว special privilege zone เขาทำได
้ครับ
อันนี้เขาดึงเพราะเขาดูแล้วอย่างเดิมทีเขาโตจากโฮจิมิน
ห์ใช
่แล้วไปฮานอย
ครับ
ตอนหลังเขาเห็นแล้วว่าโฮจิมินห์มันโตพอมากแล้วค่าแรงก็แพงที่ดินก็แพงเขาเลยลด privilege ลงไปโปรโมทที่ฮานอยพอเขามาเริ่มโตเขาลดลงไปกระจายส่วนอื่นของประเทศเขา
อ
ันนี้เขาทำได้ทันทีนะเสร็จแล้วเขาก็ดึงเรื่องอินฟราแต่เนื่องจากประเทศเขายาวทำให้เขามีท่าเรือเยอะมากไอการส่งออกมันอาศัยท่าเรือมันก็ไปได้
ถูกต้องครับ
ตรงนี้ที่เขาทำได้แต่กฎระเบียบเขาเปลี่ยนบ่อยมากวันนี้บอกพรุ่งนี้เขาก็เปลี่ยนได้ไอตรงนี้พอเราเป็นต่างชาติเราก็กังวลเพราะฉะนั้นถามว่าเขาสู้เราได้ไหมจุดว่ามันไม่ได้คอมแพร์เป็นแอปเปิลสู่แอปเปิลสิ่งที่เขาทำคือเขาดึงพวกโรเทคได้อะไรได้ใช้ทางด้านตัวอะไรนะฮะคนงานเยอะๆอ่ะวันก่อนข่าวดังมาก Panasonic
ใช
่คนก็มาถามจูว่า Panasonic ย้ายไปมันแย่หมดแล้วนี่ Panasonic มีโรงงาน20โรง
ครับใช่
ไป2โรง
ใช
่ไป
18โรง
อีก18โรงแต่ที่ไปมันคือตู้เย็นกับเครื่องซัก
ผ้า
ซึ่งเขามีที่ฮานอยอยู่แล้วมันผลิตเป็นแมสมันเป็นโลเทคเขาก็มูฟไปอยู่ด้วยกันเพราะว่าทางด้านไอ้ตัวโมเดลที่จะผลิตมันจะซัพพลายทางด้านตัวเวียดนามตัวอะไรแต่เมืองไทยมันจะไปทางด้านไฮเทคโนโลยีคือเราเสพข่าวอะเราไม่สตาร์ดี้กับมันจริง
เราดูแต่พาดหัวนะ
ดูแต่พาดหัวอะไรมีประเด็นตอนที่ GV GM ขายโอ้เป็นเรื่องเวลาเราบอกไม่ใช
่
ตัว GM ขายว่า GM ก็มีปัญหาทั่วโลกไม่ใช่ในเมืองไทยเขาจะไปตั้งนานแล้วแล้วเกรทวอลที่มาเนี่ยเป็นของนี่อยู่ในที่คมรู้ด้วยไงฮะเกรทวอลที่มาคือบริษัทใหญ่ของจีนที่เป็นบริษัทยานยนต์เราบอกว่าคุณรู้ไหมว่าหลายปีที่ผ่านมาจีนเนี่ยแผนกออโต้เขาเริ่มมาเมืองไทยเริ่มขึ้นเริ่มจากตัว MG ก็มาซื้อที่นิคมเราเหมือนกันโอ้เราไปดูโปรดักชันของที่เมืองจีน 95% เป็นโรบอติกส์หมดแล้ว
ค
ือว่าเขาปรับไปเร็วมากแล้วไอ้ท็อป10ของจีนที่เป็นออโต้เป็นสเตทโอนเกือบทั้งหมดเลยและไอ้ท็อป3ก็มาดูเมืองไทยเราแล้วเขาก็มาดูนิคมเราเกตวอลเนี่ยเข้ามา2ทีมทีมแรกมาดูนิคมเพื่อเตรียมจะซื้อที
่
ก็คุยกับลูกค้าลูกน้องเรานี่แหละค่ะแต่มันมีอีกทีมหนึ่งที่คุยไปยัง GM อะไรพวกนี้กลายเป็นเขาซื้อโรงงานเลยเราเลยไม่ได้ขายที่แต่ก็ยังอยู่ในนิคมแล้วนะแต่เราถามต่อมาว่าไอ้ตัว Gate Wall มาซัพพลายเขียนเขาจะมาไหม
ครับ
เนี่ยเราบอกเรื่องมองไปว่าอะไรไปว่าทางจีนเขามองทางด้านตัวไทยยังเป็นฐานทางด้านออโต้อยู่ยานยนต์อยู่เขาถึงจะมาที่ไทยกันนั้นเวลาเสพข่าวต้องเสพแล้วก็วิเคราะห์กันให้ลึก
เ
ร
ื่อง
อะไรต้องแยกแยะให้ออก
เวียดนามเสร็จอินโดล่ะ
อินโดจริงๆเป็นเรื่องโดเมสติก population เขา200กว่าล้านคนใครๆที่ไปอินโดคือเขามองทางด้านโดและทางด้านตัวโดเมสติกคนก็บอกว่าอ่ะยานยนต์มันจะไปที่อินโดหมดอย่างนั้นเองเราบอกว่าอินโดทุกวันนี้ผลิตได้กี่คันอ่ะก่อนโควิด1ล้านคันส่งออก 10% เองส่วนมากเขาใช้เป็นโดเมสติกแต่ว่าส่วนมากไปดูสิไอ้รุ่นที่มันผลิตเนี่ยคือรุ่นที่ใช้ในประเทศเขา
ครับ
นั้นเวลาดูให้ดูภาพใหญ่ๆอะไรเงี้ยคือบางทีคนเราไม่มอง
ต้องมองอย่างวิเคราะห์นะ
ต้องวิเคราะห์ข้อมูลให้ลึกๆแล้วจะไม่พลาดในการวิเคราะห์อะไรพวกนี้ค่ะ
ครับคุณยุนบอกว่าเริ่มจากศูนย์ภายในไม่กี่ปีเนี่ยได้กระโดดเข้ามาอยู่ในระดับแถวหน้าเนี่ยทำอะไรกับตัวเองถึงได้สามารถก้าวกระโดดได้ขนาดนี้ exponential เหมือนกันนะเนี่ยไม่ใช่ลีเนียร์นะเนี่ย
จุดเป็นคนที่ชอบความท้าทายของชีวิตนะคะใครอยู่ใกล้จุนก็จะรู้เลยจุนจะเดี๋ยวกันด่วนก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ตลอดเราเป็นคนชอบในการเรียนรู้มากๆ
ไฮเปอร์ไหม
อาจจะไฮเปอร์
นิดหน่อยต้องมีนะคนที่สำเร็จต้องไฮเปอร์หน่อยนะไม่ใช่เฉยๆยังไงก็ได้ไม่ได้นะ
ไม่ได้แล้วเราจะเป็นคนที่เราต้องคิดตลอดเวลาเราต้องคิดตลอดเวลาว่าถ้าเรื่องอันนี้ไอ้เรื่องนี้เราจะแก้กับมันยังไงถ้าเรื่องนี้จะเป็นยังไงเทคโนโลยีมันเป็นยังไงจริงๆนี่จูนไม่ได้มาสายเอนจิเนียร์นะคะ
เรียนมาทางด้าน
จุนพับบิคเฮล
ท์พับบิคอ๋อเหรอ
จุนพับบิคเฮลท์
นี่สารท่าสุขเลยเราก็ต้องเข้าใจเรื่องโควิดได้ดี
เข้าใจดีเลยเสร็จแล้วแต่ไม่เคยทำงานในฟิลที่เรียนนะแล้วจุนก็จบทางด้านตัว MBA ต่ออะไรต่อแล้วก็มาเล่นเรื่องโลจิสติกอะไรคือเราชอบจะทำในสิ่งที่เราไม่รู
้
แต่หลายปีมานี่จุนสนใจเรื่องเทคโนโลยีมากเราก็เปลี่ยนเราเองตลอดเวลาจุนบอกว่าคนเรามันต้องเรียนรู้ตลอดนะไม่งั้นมันไปต่อไม่ได้
ใช่
ถ้าเกิดถ้าตื่นมาแล้ววันไหนเรารู้ทุกเรื่องเนี่ยมันเซ็งนะชีวิตมันไม่จะไปไงมาตายฉันรู้ทุกเรื่องแล้วมันไปต่อไม่ได้
มันต้องเรียนอะไรใหม่วันนี้มีอะไรใหม่ที่น่าสนใจ
ที่เราไม่รู้ตรงนี้น่าสนใจคือว่าอันนี้น่าจะเป็นจุดหนึ่งที่ทำให้จุนอาจจะเปลี่ยนไปได้เร็วอะไรที่ไม่แน่ใจ
ครับแต่ว่า5ปีก่อนเนี่ย WHA ก็ไปเทคเฮมราชมา
ใช่ค่ะใช่
ภายใน5ปีเนี่ยองค์กรที่ผมเห็นเนี่ยก็คือการปรับตัวสร้างทีมใหม่เข้าใจเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันอย่างน่าแปลกใจมากทำยังไงเพราะว่าตอนเทคเข้ามาก็ต้องมีคนเก่าและคนรุ่นใหม่ที่คุณจุนอาจจะบอกว่าเอออย่างนี้เป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยบริหารยังไงสองกลุ่มนี
้สองกลุ่มนี่เหมือนกับเขาเรียกอะไรนะฮะคนละเจเนเรชัน
ใช่เลย
เพราะตัวเฮมาร่าตอนที่จุนไปซื้อเนี่ยเขามา20กว่าปีแล้ว
ใช่
นะคะแล้วเราตอนที่เราสองบอร์ดเจอกันเราก็ขำน
ะ
เขาบอกบอร์ดเห็นพลังก็มีแต่ผู้ใหญ่อะ10กว่า70กว่าไอ้บอร์ดนี่ก็40อะไรกว่าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมมองหน้ากันเสร็จเขาบอกน่าจะเหมือนกับคนละเจเนเรชันคุยกันอะไรพวกนี้ก็ขำๆพนักงานบางคนนี่อยู่มา20ปีไม่เคยเทรนอะไรเลยองค์กรเขาไม่เทรนแต่ของเราเนี่ยส่วนมากจะเป็นคนรุ่นใหม่เราจะเทรนตลอดเวลาด้วยซ้ำไปถ้าอยู่ไม่เทรนเดี๋ยวพี่สอนเราจะเป็นงี้ตลอดเวลาเสร็จพอสิ่งแรกที่เราเจอโหเราต้องเบรนเคาเชอร์ทำไอซ์เบรกกิ้งขึ้นมาเราก็มีการจัดเซมินาร์จัดดุ้นจัดนี่จัดหลักสูตรไม่ใช่ก็หลักสูตรเองนะฮะเราก็เชิญทางมหาวิทยาลัยทั้งจุฬาทั้งธรรมศาสตร์เนี่ยมาทำหลักสูตรให้เราแต่เราบอกว่าหลักสูตรนี้ขอเขียนเองเราบอกอาจารย์เลยว่าเราไม่ต้องการเลคเชอร์
ไม่ต้องการ
เพราะว่าเลคเชอเรอร์ฟังที่ไหนก็ได้แล้วเราเป็นคนของเราเก่ง
ครับ
เราต้องการคนที่มาเป็นดึงความสามารถคนของเราออกมาให้เขาแสดงออกให้มากที่สุดเราต้องการเองเนี่ยไอเดียเขา
ครับ
เสร็จให้เขาแสดงออกไม่ใช่มาฟังเราอย่างเดียว
ใช
่วันแรกที่มีการจัดไอซ์เบรกกิ้งเราจะเห็นเลยนั่งประชุมกันแยกเป็นสองฝั่ง
สองกลุ่ม
แต่ละฝั่งแยกเป็นแผนกอีก
โอ้เออใช่
แยกแผนกเราก็จัดที่นั่งใหม่หมดเลยคระกันให้หมดเลยเนี่ยพอถัดเพราะจูจะไปนั่งทุกครั้งจูจะนั่งอยู่หลังห้องตอนแรกเราจะเอากลุ่มประมาณ4-50คนมานั่งดูว่าเป็นยังไงระดับท็อปของพวกเขา
ครับ
ฝั่งเฮมาร่าเขาถามว่าพวกคุณคิดว่าคุณเป็นใครณวันเนี้ยณวันนั้นเขาบอกเขาเป็นเขาคิดเขาเป็นเรือบรรทุกเครื่องบิน
เรือบรรทุกเครื่องบิน
เรือบรรทุกเครื่องบินเป็นรถไฟ
เออใหญ่
เป็นรถอาปาลใหญ่ใหญ่ไอฝั่งเนี้ยฝั่งโลจิสติกคิดยังไงเขาบอกเขาเป็นเนี่ยอะไรนะไพรเวทเจ็ตเป็นใน F-16 เป็นอะไรนะเป็นแบบซูเปอร์คาร
์แบบเร็วคล่องแคล่วอาจายใช่ไหม
มันคิดกันคนละทางไงเราคิดคนละทางเสร็จเราก็บอกทั้งสองฝั่งดีทั้งสองฝั่งนะแต่ฝั่งที่ฝั่งเนี้ยเขาก็บอกว่าแต่เขาแฮปปี้นะเขาเองก็อยากจะเทรนเหมือนกันตรงเนี้ยทำไมเขาอยากจะเทรนแล้วก็จับสองฝั่งมาเบรนเขาเชื่อเราก็บอกว่าทางฝั่งนี้ค่ะฝั่งผู้ใหญ่กว่าเนี่ยมีเอ็กซ์เพรียนเยอะมากแต่อาจจะขาดเรื่องความคิดรุ่นใหม่ๆสิ่งใหม่ๆเดี๋ยวเราเติมเข้าไปให้ได
้
ซึ่งเอ็กซ์เพรียนนี่มันยากนะ
ค
ือไม่ใช่เกิดมาคุณจะมีเอ็กซ์เพรียนเลยมันใช้เวลาแล้วไอ้ฝั่งนี้พวกคุณก็โอเคคุณมีความคิดใหม
่
ๆแต่สิ่งที่คุณขาดคือเอ็กซ์เพรียน
ถูกต้อง
ซึ่งอันเนี้ยมันต้องนิด
ครับ
ทำไงให้คุณมีเอ็กซ์เพรียนเร็วขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองนี่ไงเอาฝั่งนี้มาใช้สิแล้วก็ให้มีการเบรนด์คัลเจอร์กันอะไรกันอะไรพวกนี้ซึ่งโอ้แรกๆก็โอเค
ซึ่งไม่ง่ายไม่ง่
าย
ผมเจอวัฒนธรรมการทำงานแบบนี้ในหลายแห่งบอกว่าบางแห่งก็เลิกคิดเลยไม่เอาละมันเหนื่อยเกินไปก็เลยให้เออร์ลี่รีไทร์ไปคุณนะก็ประกาศเอาไว้ว่าเออใครที่ไม่ไหวจริงก็เราก็จะเออร์ลี่รีไทร์นะแล้วก็ให้คนรุ่นใหม่เนี่ยมารายงานตรงกับ CEO เพื่อจะได้ไม่ต้องผ่านขั้นตอนเดิมๆเจอไหมปัญหานี้
จูนเป็นคนที่รักคนนะคะจูนบอกว่าจูนพูดเลยนะคือวันที่จูนไปซื้อเหมาราชทุกคนที่คุณจะปลดคนออกหมดอะแล้วบอกว่าเฮ้ยบริษัทคุณโตมาขนาดนี้ได้แต่เพราะคุณต้องดี
ต้องมีอะไรดีนะครับ
เพราะคุณไม่ดีพวกคุณไม่เก่งบริษัทจะโตมาขนาดนี้ได้ยังไงถูกไหมคะพี่แต่ว่าจะทำยังไงให้คุณไปต่อ
ครับ
เพราะพี่บอกว่าพี่ไม่คิดจะปลดคนแม้แต่คนเดียวจูนพูดตอนแรกเลยนะแต่เราบอกว่าพี่เป็นคนคิดเร็วทำเร็ว
ครับ
เพราะฉะนั้นคุณก็ต้องปรับตัวมาหาพี่บ้างแต่พี่จะเข้าใจพวกคุณเราพูดอย่างนี้แล้วพวกไม่คิดจะปลดคนแล้วเราก็ไม่เคยปลดใครเลยแต่เราต้องเปลี่ยนเขา
แต่ถ้าผมเป็นหนึ่งในคนรุ่นเก่าที่ฟังคุณจูนนะผมก็ถามว่าผมจะปรับอะไรคุณอยากผมปรับยังไงเนี่ยแล้วมันจริงหรือเปล่าเนี่ยที่ต้องปรับเพราะว่าที่ผ่านมาเพราะประสบความสำเร็จพอสมควรนี่ทำไมผมต้องเปลี่ยนไอ้ตรงนี้ใช่ไหม
เขาเชื่อมั่นในตัวเขาถูกไหม
ช่
กระทั่ง CEO เขาก็เชื่อมั่นในตัวเขาเขาอายุมากกว่าเราเขาเป็นแบบ
โอ้ผ่านมาเยอะกว่าเยอะ
เขาเป็นเจ้าพ่อวงการนิคมอุตสาหกรรมเราไม่เคยทำนิคมอุตสาหกรรม
คุณมาจากไหน
คุณจะไปบอกเขาได้ยังไงเด็กกว่าตั้งเยอะอะไรอย่างเงี้ยถึงเราจะเป็นนายแต่เราไม่เคยคิดว่าเราเป็นนายเราจะทำยังไงให้เขายอมรับในคอนเซ็ปต์เราอะไรเงี้ยแต่ก็โชคดีมากเราได้คนดีๆมาจิตใจก็ดี
ครับ
เราก็ใส่ค่อยๆแย่เข้าไปบางทีก็บังคับบ้างนะให้ใส่เข้าไป
ใช่
แล้วก็แบบตัวผู้รุ่นตลอดเวลาจนสุดท้ายพอเราเห็นสายชี้ออกมาได้แหละเราก็ยิ้มละเขาเข้าใจเราเขาใส่เข้าไปในสายชี้ในสิ่งที่เราอยากให้เขาทำเราต้องเชงที่หัวก่อนเปลี่ยน mindset ทั้งหมดเลยแล้วทางด้านตัวสิ่งพนักงานหรือคนที่ตามอาจจะเข้าใจในภาพอะไรพวกนี
้แล้วรุ่นใหม่ยอมไหมยอมรายงานตรงต่อคนรุ่นเก่าไหมบอกโอ้ยเชยล้าสมัยผมไม่เอาเจ้านายผมเป็นอย่างนี้มีไหม
ไม่ได้มีประเด็นเรื่องนี้คือในตอนแรกเราก็บอกว่าตอนที่เราจัดองค์การออกมีการจัดเทรนนิ่งคุณชัยเชื่อไหมครับว่าบางคนเขาบอกว่าเขาเป็นที่เขาแฮปปี้แล้วเขาไม่เข้าไม่เข้าเทรนของเราเราไม่บังคับนะเราบอกไม่เป็นไรเราบอกเลยนะว่าใครจะเข้าไม่เข้าไม่เป็นไ
ร
แต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่เข้าแล้วคนที่เข้าเขาพัฒนาตัวเองไปได้แล้ววันหลังเขาดีขึ้น
คุณจะอยู่ที่ไหน
คุณจะอยู่ที่เดิมเขาข้ามหัวคุณนั้นไอ้ลูกน้องคุณอาจจะเป็นนายคุณรุ่นน้องคุณอาจจะเป็นนายคุณอันนี้ห้ามคอมเพลนอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไม่สนใจจริงๆนะเราบอกเราเฉพาะเอาคนที่ไปกับเราใครไม่ไปก็อยู่ตรงนั้นแหละใช่ไหมเพราะเราก็มีหน้าที่คุณทำเราไม่คุณออกแล้วเราก็ drive ตัวนี้ขึ้นมาเพราะมีการอบรมแบบนี้ไปสัก 2-3 ครั้งเขาเข้าใจขอมาเข้าเอง
เขารู้แล้วว่าเขาจะตกรถไฟไม่ได้
ใช่คนเขาก็เห็นที่เขาเห็นว่าเฮ้ยมันใช่สิ่งที่จะไปมันใช่
ครับ
อุ้ยตอนที่จุนพูดเรื่องเทคโนโลยีค่ะน่าจะ 3-4 ปีก่อนนั่งฟังทั้งห้องเนี่ยทุกคนนั่งแบบงงอ่ะงงว่าเราพูดเรื่องอะไรแล้วอะไรไงแต่เสร็จผ่านไปแล้ว2ปีที่เราปรับเราพูดอีกรอบเราเชิญคนเก่งๆมาพูดอีกรอบด้วยเราเห็นแววตาของเขาอ
่
ะเขาบอกโอเคพี่เห็นแต่แววตาวันนี้พี่สบายใจสบายใจพวกคุณรู้แล้วว่าจะเปลี่ยนกับมันยังไงรู้ว่าจะเปลี่ยนงั้นเราไปกันต
่อ
มันถึงมาเรื่องดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันจริงๆแล้วปีที่จุนทำทางด้านตัว WCA Innovation Leader ด้วยทำกลุ่มนี้ขึ้นมาสร้างสตาร์ทอัพในองค์กรด้วยซ้ำไป
ค
ือเราบอกว่าบริษัทต่างๆชอบไปinvest ใน venture VC อย่างนั้นอย่างน
ี
้สตาร์ทอัพข้างนอกเราบอกเฮ้ยคนของเราเก่งๆก็มีนะทำไมเราไม่ build startup ในองค์กรล่ะ
อ๋อเราเลยสร้างสตาร์ทอั
พในองค์กรเราก็เตรียมสร้างสตาร์ทอัพในองค์กรเราด้วยเราบอกเฮ้ยถ้าคุณสามารถ business model อะไรมาเสนอเราได
้
ถ้าเรา yes ขึ้นมาลงทุนเลยแล้วคุณก็ถือหุ้นเลยแล้ว spin off ได้เลยเราให้โอกาสขนาดนี้เพราะเราจะได้ไม่เสียคนของเราออกไป
ใช่
แล้วกลายเป็นว่าเราก็ได้ business model ใหม่ๆเ
พิ่ม
ข
ึ้
น
มาได
้ตอนนี้กำลังทำเรื่องอยู่
โครงการที่เป็นสตาร์ทอัพ
จริงๆเมื่อปีที่แล้วเพิ่งเริ่มคุยเขามีเสนอ proposal มา proposal มาประมาณ10โปรเจกต์ที่เราคิดว่ามีสัก 2-3 โปรเจกต์น่าจะไปต่อได้แล้วก็ดูตรงนี้ไปเรื่อยมันมีหลายอย่างที่มันสนุกมากในการดูเรื่องคนไปกับคนอะไรเง
ี้
ยเขาก็น่าจะสนุกกว่าเรานะ
พอเข้ามาเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ตอน 4-5 ปีก่อนก็ไม่ได้ว่าจะมีวิกฤตต่างๆอันนี้แต่คำว่า Digital Transformation มันเกิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วใช่ไหมทำไมคุณจูนยังคิดว่ามันสำคัญขนาดนั้นและวัดความสำเร็จอยู่ตรงไหน
จูนมองว่าธุรกิจ WHA เนี่ยคือตอนที่เรามาซื้อเฮมาลาดเราสปินออกเป็น4กลุ่มธุรกิจทันทีกลุ่มแรกคือโลจิสติกกลุ่ม2คือนิคมกลุ่ม3คือutilities and power ไอ้น้องใหม่ที่4เนี่ยคือ digital platform เราสร้างใหม่เราสร้างมาเพื่อจะมาซัพพอร์ต3หับนี้นะคะแล้วเราก็บอกเลยว่า4 business model ของเรา4หับเนี่ยฮะมันจะเป็น infrastructure ที่สำคัญของการพัฒนาประเทศ
อ๋อเรามองนั่นแหละชาติ
เรามองต
ั้
งแต่นั้นแล้วเราไม่ได้มองว่า industrial sector แล้ว
อ
ะไรไม่พึ่งโลจิสติกอะไรไม่พึ่งนิคมอะไรไม่ใช้น้ำอะไรไม่ใช้ไฟอะไรไม่มีถึงด้านตัวดิจิทัลตอนนั้นที่เราโรดโชว์แรกๆเราบอกเราจะอินทิเกรตทั้ง4ฮับเข้าด้วยกัน
ครับ
ไม่ว่าจะเป็นต่างชาติแล้วก็งงว่าไอ้ไม่เข้าใจมันจะอินทิเกรตกันยังไง
เออใช่คร
ับ แล้วไอ้ก็ไม่เคยเจอ4บริษัทไหนใครทำได้ทั้ง4เรื่องเราไอ้จะทำให้ AU ดูถึงจุดนึงจุดอินทิเกรตเรียบร้อยทุกคนไม่สงสัยแล้วเราบอกว่าไอ้4อย่างนี้มันไม่ใช่ infrastructure มันไม่ใช่สิ่งที่เราจะไปแต่มันต้องมีฐาน infrastructure ตอนนี้แหละค่ะเราจะดูระบบแพลตฟอร์
ม
above infrastructure ไอ้ตัวแพลตฟอร์มนี่คือ business model ใหม่ๆที่ใช้ฐาน infra ในการพัฒนาต่อ
ครับ
ซึ่งเราพูดเสมอว่าบริษัทไหนมีแค่ infra ไม่ไปเรื่องเทคโนโลยีไม่มีแพลตฟอร์มมันจะไปเรื่อย
ๆ
อย่างอื่น
ๆ
บริษัทไหนมีแค่แพลตฟอร์มไม่มี infra สุดท้ายแล้วมันก็เกิดบับเบิ้ลเบรกไปจะทำยังไงให้บริษัทไหนมีทั้งอินฟราม ีทั้งทางด้านแพลตฟอร์ม
ครับ
ถ้าบริษัทไหนทำอย่างนี้ได้ซื้อหุ้นบริษัทนั้นไปเลยแล้วก็พูดอย่างนี
้นะแต่มันก็เสี่ยงนะไม่มีใครเคยทำสำเร็จนะวิธีการที่เราตัดสินว่าเอาละอันนี้ถูกแล้วหรือว่าเราประเมินเป็นระยะไปตรงนี้ไม่เวิร์กเราปรับเราเปลี่ยนระหว่างทางต้องปรับแค่ไหน
ต้องปรับสายชี้วางระยะยาวตอนที่จุนบอกว่าจะทำ20ปีก็โดนแซวว่าโอ้โหแผน20ปีใครก็ทำกันตอนนั้นบอกสภาพัฒน์จะมีแค่5ปีหรอกไม่ใช่ไอการวาง20ปีเป็นการให้เห็นว่าคุณจะไปแบบไหนถ้าคุณไม่วางสายชี้อะไรเลยเนี่ยถึงเวลา บริษัทไหนเวลาโตถึงจุดหนึ่งโอกาสมาเพียบนะคะ
ใช่
คนมาเสนอเงินกู้คนมาเสนอขายพิเศษโอ้มันก็น่าทำไปหมดแล้วทุกคนก็จะคว้าไว้แต่พอมันเกิดไครซิสขึ้นมา
โอ้ไปเลย
พัง
ไปเลย
พอพังมันพังทั้งหมด
จ
ะบอกไอ้สายที่สำคัญ
มันก็รู้ว่าจุดหมายปลายทางคืออะไร
ต้องรู้ว่าจะไปแบบไหน
แล้วอย่าวอกแวกระหว่างทางมีคนมาชวนโน้นชวนนี่ก็ไม่วอกแวกเพราะว่าเรามี strategy มีเป้าหมายชัดเจน
มันอยู่บนคอบิสเราบอกว่าเราทำเป็นออร์บิทแต่วิธีทำเป็นออร์บิทแปลว่าอะไรใน4ฮับอยู่ในออร์บิทแปลว่าอะไรที่เราทำเป็นฮับที่5ที่6มันต้องอยู่ในออร์บิทอันนี้ไม่ใช่มันไปอยู่อนาเตอร์กาแล็กซี
่เอาแล้วถ้าระหว่างทางมันมีโอกาสใหม่นี่เราไม่มองเหรอ
แต่มันต้องอยู่ในฐานตรงนี
้ต้องอยู่ในฐาน
โอกาสใหม่มันเกิดอะไรจุนก็กำลังทำโอกาสใหม่จุนตลอดนะอย่างเช่นจุนบอกว่าจุนกำลังทำด้านตัวจุนบอกจุนพูดเรื่องเฮลท์เท
ค
มันก็อยู่ในพาร์ทโลจิสติกนะม
ัน
ก็อยู่นี้จุนทำเรื่องดิจิทัลดาต้าเซ็นเตอร์อันทั้งหมดอินฟราสตรักเจอร์มันก็อยู่ในแพลตฟอร์มนี
้ค
ือต้องมองให้ชัดเราจะไปกับมันยังไงแล้วก็วางแผนจุนบอกจุนปรับแผนอันจุนบอกปรับแผน5ปีแต่ทุกๆปีก็มีการปรับย่อยไม่ใช่ไม่มีการปรับมีการปรับตลอดเวลาอันนี้ให้มันเร็วกว่าที่เราคิดเอามาดึงขึ้นมาก่อนอันนี้มันช้าอันนี้มันไม่ใช่ละทีนี้มันไม่ถึงอะไรเงี้ย
เรื่อง transformation ผ่านดิจิทัลเนี่ยองค์กร WHA มองไปข้างหน้าสัก3ปี5ปียังไง
คือปีหน้าปลายปีเราต้อง transform องค์กรเราเสร็จในเบื้องต้นคือให้ทุกคน
transform องค์กรเสร็จแปลว่าอะไร
แปลว่าทุกคนเข้าสู่ระบบที่เราวางไว้เช่นเราบอกว่าทุกวันนี้เรามี data เยอะมาก
ครับ
เพราะเราหมู่4ธุรกิจเราข้อมูลเยอะมากเลยเราจะเอาข้อมูลนี้ไปทำอะไร
ครับ
เราบอกว่าพวกคุณพูดเรื่อง big data กันแล้วคุณจะเอา data ไปทำอะไร
ถูกต้องมันมีไว้ทำไมถ้าไม่ใช้เป็นประโยชน์ไม่มีประโยชน์
ท่านสิ่งแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอา data ไปทำอะไรคุณจะวางแผน architecture ได
้
ถึงจะบอกให้คนนี้มาเขียนให้คุณเก็บ data ยังไงถูกไหมคะเช่นคุณบอกว่าอ่ะเรื่องเนี้ยเรื่องน้ำ
ครับ
คุณจะหาเรื่องภัยแล้งไปหาเรื่องนี้เราบอกว่าคุณลอง study smart metering ดู
ตรงนี้ขึ้น
มา smart metering มันจะมีการจับเรื่องการใช้น้ำมันจะตัวไหนพีคไม่พีคไม่อะไรยังไงไอ้ตรงนี้แหละคุณเอาถ้าคุณได้ data คุณได้มาคุณก็จะมาวางแผนในการใช้น้ำได้ทั้งหมด
ครับ
อะไรต่างๆอะไรเงี้ยนี่คือสิ่งที่เราคิดตลอดเวลาว่าจะกระทำกับมันยังไง digital transformation มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ตัว business เราไปได้
ใช่
ซึ่งเราบอกว่าไอ้เนี้ยทั้งหมดที่ผ่านมาเราอิเลเคขามากเลยเก็บข้อมูลคือไม่ตรงกันเวลาซายที่จะดึงข้อมูลเพื่อจะมาวางซายที่เอามันไม่ตรงกันแล้วมันยังไงงั้นข้อมูลต้องเป็นข้อมูลเดียวกันเป็น data lake เดียวกันทั้งหมดเวลาการดึงข้อมูลมันง่ายจะบอกว่าเดี๋ยวต่อไปจะอยู่ที่ไหนในโลกเนี้ยจะก็เรียกข้อมูลขึ้นมาดูแล้วจะประชุมได้ตลอดเวลา
ใช่
ต้องเป็นสู่ paperless นะคุณจะมานั่งเอาเอกสารผมเมื่อก่อนนะประชุมทีนะเอกสารอะตั้งแล้วเราก็จะเต็มไปด้วยตู้เอกสาร
ใช่
แล้วช่วยไหมคะบางทีอะมันต้องผ่านบอร์ดมันผ่านประชุมทีมย่อยผ่านเอฟคอมผ่านบอร์ดแก้เอกสารไม่รู้กี่ครั้งเรื่องเดียวเนี่ยบางทีมีตั้งขนาดนี้แต่เรื่องเดียวกันระบบแล้วเราก็หาข้อมูลไม่เจอเพราะว่าเอกสารเราไม่เก็บเองเลขาเก็
บ
ตอนในเลขาไม่มาอีฉันหาอะไรไม่เจอเลยโอ้ไม่ใช่ต้องเป็น paperless ใช้ paper มันน้อยที่สุดทุกอย่างอยู่ในระบบหมดขึ้นคราวให้หมด
เข
าบอกเนี้ยให้ทำตรงนี้ขึ้นมาตัวนี้บอร์ดพิเชษที่เป็น paperless นะคะเป็นมีมาแล้วจูบอกไม่ใช้แล้ว
โดยส่วนตัวอะไรที่ท้าทายที่สุดเนี่ย
เปลี่ยน mindset
เปลี่ยน mindset
ของคนถามว่ายากไหมสำหรับจูนเนี่ยจูนเป็นสิ่งจูนว่าเป็นสิ่งที่มันจะต้องทำยากไม่ยากก็ต้องทำต้องทำให้มันได้ด้วยไม่งั้นมันเราไปต่อไม่ได
้สุดท้ายหลังโควิดวิกฤตอะไรที่คิดว่าอาจจะเกิดได้ผมเชื่อว่าคุณจูนมองอนาคตแล้วว่าผ่านโควิดมันไม่ใช่สุดท้ายแน่ไม่ใช่วิกฤตสุดท้ายแน่ถ้ามันจะมีวิกฤตอีกมันคืออะไร
คนเราก็มอง2เรื่องนะตอนนี้คนไปมองเรื่องโรคภัยไข้เจ็บว่าต้องมีแรงกับโควิดกับไอ้เรื่องสงครามตอนนี้2ประเทศนี้จะเอาไงกับมันจูนมองต่อไปแล้วว่าตอนนี้เป็นจุดที่เราจะทำอะไรในอนาคตที่มันจะให้ดีกว่านี้จุดมองที่ตรงนั้นละมันก็มีสองเรื่องที
่มองนั่นบวกมอง
เอ
าโอกาสมากกว่าจะมองวิกฤต
จุดเป็นคนชอบมองโอกาส
วิกฤตมายังไงก็เรื่องมันแต่ว่าโอกาสเราต้องหาไว้ใช่ไหม
ใช่จุดมองตลอดว่าทุกวันในความมืดมีสว่างเสมอค่ะแต่เราจะเห็นสว่างได้ไงเราต้องนิ่งข้อมูลเราต้องพร้
อ
มสติเราต้องดีวิเคราะห์มันถูกนั่นแหละคุณถึงเห็นแสงสว่างในความมืด
สุดยอดอันนี้ก็จะเป็นคนที่จะรอดดีที่สุดในวิกฤตนี้ด้วยครับขอบคุณมากครับคุณเจนครับ
Cisco Solutions
สำหรับกรณีของ WHA ที่เป็นผู้นำในเรื่องของการบริการด้านโลจิสติกและ Warehouse นะครับเรามี3 solution ที่คิดว่าน่าจะตรงแล้วก็จะตอบโจทย์อย่างแรกก็จะเป็นในเรื่องของการทำให้องค์กร Lean หรือว่าบางนั่นเองซึ่งก็จะตอบโจทย์จากการที่เราทำให้ Business Operation เนี่ยมีประสิทธิภาพสูงนะครับซึ่งเราก็สามารถนำเทคโนโลยีอย่างเช่น IoT หรือว่า Internet of Things เนี่ยมาช่วยในการที่จะส่งข้อมูลนะครับดูแลจัดการทำให้องค์กรโดยเฉพาะในส่วนของภาคการผลิตซึ่งเป็นลูกค้าของเขาเองกลุ่มที่ใช้ในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเก็บคลังสินค้าเนี่ยสามารถที่จะส่งข้อมูลได้เป็นเรียลไทม์ แล้วก็ข้อมูลนี้มาหาบริหารจัดการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วยนะครับอย่างที่สองนะครับก็มีการพูดถึงเรื่องของการที่จะต้องมีการพัฒนาศักยภาพของคนซึ่งแน่นอน Cisco จะมีโปรแกรมซึ่งเราเรียกว่าตัว Academy โปรแกรมนะครับในการที่จะช่วยให้ตัวพนักงานเองซึ่งต้องการที่จะ upskill reskill เนี่ยสามารถที่จะเข้าไปฝึกเพิ่มทักษะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ IT เรื่องของ network เรื่องของ security เรื่องของ IoT นะครับในการทำให้เขาสามารถที่จะมีความรู้ในมิติใหม่ๆได้อย่างที่3ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูล data lake ต่างๆซึ่งก็จะบอกว่าเรามีข้อมูลเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ว่าคีย์หลักหรือปัจจัยหลักอย่างนึงที่เราต้องการทำให้เห็นก็คือว่าอีกหน่อยเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเรื่องของตัว asset หรือว่าทรัพย์สินที่เป็นกายภาพหรือ physical asset เนี่ยน้อยลงแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องของ digital asset ซึ่งเป็นข้อมูลเนี่ยเยอะขึ้นครับแล้วเราจะต้องทำยังไงเพื่อให้องค์กรของเราเป็น digital agile company นะครับซึ่งในนี้ก็ประกอบด้วย3ส่วนนะครับอย่างแรกคือว่าองค์กรจะต้องมีความสามารถในการหาจัดเก็บข้อมูลหรือเรียกว่า hyper awarenessเราต้องรู้มากขึ้นครับเกี่ยวกับเรื่องของทุกสรรพสิ่งเลยอย่างที่สองก็จะเป็นเรื่องของการที่องค์กรจะต้องสามารถที่จะมี inform decision making ก็คือว่าต้องมีข้อมูลมากพอให้เขาสามารถที่จะนำไปใช้ในการตัดสินใจได้นะครับและส่วนที่สามคือว่าทำไงให้เขาสามารถเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปปฏิบัติได้ก็คือ fast execution ซึ่งทั้งสามอย่างนี้ก็จะมีโซลูชันหรือเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์แตกต่างกันอย่างแรกนะครับยกตัวอย่าง hyper awarenessเราสามารถใช้เทคโนโลยีอย่างเช่น 5G เรื่องของตัวเน็ตเวิร์กนะครับเรื่องของตัว Edge Computing จาก IoT เนี่ยมาใช้ได้อย่างที่สองก็เป็นในเรื่องของตัว Informed Decision Making ก็เราสามารถใช้ในเรื่องของตัว Collaboration นะครับการทำเรื่องของ Remote Expert เพื่อให้เราสามารถปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ไกลออกไปได้และอย่างที่สามคือเรื่องของ Fast Execution ก็เราต้องเอาเรื่องของ Automation มาใช้เพื่อให้เราสามารถที่จะทำรูปแบบของการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในสเกลที่ใหญ่ขึ้นด้วยเพราะเรื่องของตัวออโตเมชันเรื่องของที่เราเรียกว่า ACI นะครับ Application Centric Infrastructure เนี่ยสามารถตอบโจทย์ข้อที่3ได
้ The Alpha Leadership at the Crossroad Presented by Cisco System Thailand The Standard Podcast Eye Opening for Your Ears